Akoma dhun në Afganistan, tre ushtarë të tjerë të forcave ndërkombëtare humbën jetën në dy atentate në jug të vendit, ndërsa talebanët kritikojnë strategjinë e NATO-s, e cila sipas tyre bazohet në masakrimin e civilëve. Ndërkaq, sot u kremtua funerali i dy italianëve të vrarë në Herat para dy ditësh. Për një reflektim mbi këtë ngjarje, ja drejtua mikrofonin kapelanit ushtarak për Italinë, Imzot Vincenzo Pelvi.
Dinanzi a questa drammatica prova,
përballë kësaj sprove dramatike, natyrisht, na vjen të pyesim nëse ka kuptim që ushtarët tanë qëndrojnë ato tokat largëta. Justifikoj këtë pyetje. Se cili prej nesh tundohet fort për t'i konsideruar misionet ndërkombëtare si tepër të rrezikshme, por ato janë domosdoshme që të sigurohet digniteti i njeriut dhe i familjes njerëzore.
Sot, misionet ndërkombëtare të paqes janë edhe në shërbim të të drejtave të njeriut në ato vende ku shpesh nuk respektohen. Aja vlen të flijohet jeta për këtë? Sidomos jeta e të rinjve.
Certo, perché gli uomini della terra hanno tutti una comune.
Sigurisht, sepse banorët e tokës kanë të gjithë një histori të përbashkët. S'kan rëndësi keq kuptimet, kundërshtit. Duhet i shërbejmë virtytit shoqëror themelor që për mua është solidariteti. Atëherë këto misione, shërbimi ndërkombëtar i ushtarëve për sigurinë e demokracinë, janë vërtet rruga për t'i ofruar një të ardhme të qetë krejt njerëzimit. Të mendojmë se jemi antarë të së njëjtës botë, sepse vetëm kështu, historia jonë nuk do të përfundojë me turpë.
Flimi i njeriut për ruajtjen e paqes ka një kuptim shumë të lartë, bartë emocione shumë të forta. Si pas jush, për këtë sakrific, janë të gatshëm vetëm ushtarakët?
Ta crescendo tantissimo il bisogno.
Po shtohet shumë nevoja njohjes njëri tjetrit në një familje të vetme njerëzore, të lidhur jo aq nga detyra e detyrime, por nga ai solidaritet që kanë bazë dhurimin e vetvetes. Paqja, mundialiteti, janë ndërtesat padukshme, se cili me dhurimin e vetvetes ose me egoizmin mund t'i forcoj ose t'i shkatroj këto ndërtesa, si pas përgjithsisë që i takon. Përveç ushtarakëve, bashkësia krishter ka qenë profetike, ka qenë ndër të para që ka punuar për të sjellë qetësi, ndihmë, respekt e edhe dinjitet në shumë realitete të largëta. Prandaj ushtarët t'i shohim edhe si besimtar, kush e di. Ndoshta Zoti e përgatit rrugën e misioneve ndërkombëtare përmes dashurisë e bamirësisë që edukohet në familjet e besimtarve e në familjet tona.